waye ummata oromo kana beektu laata. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti aadaa, seenaa fi duudhaa fi eenyummaa Oromoo kan mul'isan piroojektoonni jalqabamuu isaaniitu ibsameera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka ibsetti piroojektoonni ijaaramaa jiran mana barumsaa aartii, mana nyaata aadaa, bakka oomishaa fi gurgurtaa huccuu aadaa Oromooti. Namoonni piroojektii kana daawwatan yaada kennan dabalatee Tsahaay Damxoo gabaasa ergite qabdi.
Piroojektoonni ijaarsaa aartii fi aadaa Oromoo waliin walqabatan Institiitiin Aartii Oromoo, Giddugalli Oomishaa fi Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo, Dhaabbanni Leenjii Nyaata Aadaa Oromoo akkasumas Manni Nyaataa Aadaa Oromoo sadarkaa isaa eeggate magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran aadaa fi eenyummaan Oromoo Finfinneetti akka deebi'ee itituuf shoora guddaa qaba jechuun Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ibseera. Obbo Kabbadaa Deessaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Piroojektoonni sadii birrii biiliyoona tokkotti siquun Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran akka faayidaa garaagaraatiif oolan ibsaniiru.
Finfinneen kan keenya jechuurran kan hafe homaa as keessaa hin qabne. Waan dhaabbata wayii waan Oromoo kan Oromoo agarsiisu homaa as keessaa qabaachaa hin turre. Piroojektoonni kun inni kun mana barumsa aartii Oromooti. Inni kaan immoo bakka qophii nyaata aadaati boolee kan jiru. Kan lidataa jiru immoo bakka agarsiisa meeshaalee aadaa Oromooti. Isaan kun hundiyyuu jalqaba irratti matuma isaaniitiin jiraachuun fiizikaalii jiraachuun isaanii Oromoon as keessa jiraachuu abbaa ta'uu ragaa guddaadha jechuudha. Agarsiistuu guddaadha jechuudha. Inni jalqabaa isa kana. Inni lammaffaa eenyummaan Oromoo kan Finfinnee keessatti ittiin ifuu danda'u aadaan Oromoo yoo as keessatti calaqqisedha. Isaan keessaa mana barumsaa aartii Oromoo jechuun matuma isaatiin aartii Oromoo irratti nama barsiisuun leenjisuun waan guddaadha. Uummanni aartii hin qabne homaa hin qabu. Aartiidhaan Oromoo cimsuun waa hundaanuu cimsuudha. Aartiin motora waa hundaati waan ta'eef siyaasa fi dinagdee fi hawaasummaadha. Inni biraa nyaata aadaa godinoota garaagaraa nyaata aadaa as keessatti leenjisuu jechuun amma akkuma agartan dhaloonni ammaa kun nyaata kaleessa uummanni Oromootti fayyadamaa ture irraanfatee jira. Inni kun haadholiidhumaan qofa akkasiin itti fufuu hin danda'u. Kanaafuu dhaloonni akka baratu leenjiidhaan akka baratu barachuu bira darbee akka itti fayyadamu kanaa olittis uummanni biyya kanaa uummanni addunyaa amma keessumaa kan naannoo boolee jiru buufata xayyaaras taanee jira. Kanaaf walumaa galatti waan Oromoodhaa Oromoon as keessatti eenyummaan isaa deebi'ee akka itituuf akka latuuf waayee aadaa Oromoo, waayee aartii Oromoo, nyaata aadaa Oromoo, uffannaa Oromoo, meeshaalee Oromoo as keessatti agarsiisuu jechuun biyya kana kan Oromoo ta'uu agarsiisuu bira darbee eenyummaan Oromoo akka as keessatti calaqqisu gahee guddaa qabu jechuudha.
Piroojektoonni kunneen yeroo muraasa keessatti akka xumuramaniif hojjetamaa jira kan jiran obbo Kabbadaan baasiin ijaarsa piroojektoota kanaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa irraa akka ta'e ibsuudhaan abbummaan piroojektoota kanas kan bulchu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati jedhan.
Piroojektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran akkuma beekamu bara kana kan hojiin isaanii eegale naannoo 8-9 piroojektoota sadii kan jiran gamoowwan 4 garuu walii galatti isaan keessaa kan sadarkaadhaan wal caalu ammi deeman sadarkaadhaan wal caalu naannoo 50% dhiyaatanii jiru sadan isaanii yoo guutuu baatan illee gara kanatti siqanii jiru akkaataan raawwii isaanii yeroo kennameef keessatti yoo jalqabuu baate illee amma deemamee jiru sadarkaa eegamee ol. Piroojektoonni kun baay'een isaanii waggaa lama yeroo waggaa lamaa fi ji'a 4 waan akkanaa keessatti xumuramu jedhamaniiti kan yaadamanii turanii yeroo sanatti xumuramu jenneeti kan eegnu turanii haa jalqaban iyyuu malee akka waliigaltee mallatteessineen hin eegalle sababa lafti asii kun baankii lafaatti deddeebi'ee eeyyamni garaagaraa waan adda addaa barbaachisa bu'aa baay'insa baay'ee bal'aa ture ammas raawwannutti yeroo itti mallatteeffamee fi yeroo itti eegale baay'ee walirraa fagaata haa ta'uuti akkuma argitan amma as gamoo lamatu jira. Kan boolee amma arginee jirru akkuma argitan gara dhumuutti deemee jira. Lidataan illee akkasuma piroojektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran sadarkaa yerootti xumurama jedhame keessatti xumurama jennee.
Namoota piroojektoota kana daawwatan keessaa haati siiqqee Atsaduu Tolaa isaan tokkodha. Waa'ee piroojektoota kanaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Har'a Finfinnee kana daawwiidhaaf dhufne ijaarsa adda addaa, ijaarsa bakka aadaa, nyaata aadaa, barmoota aadaa irratti barsiisan calqabame arguun keenya Oromoo maraafuu. Gammachuudha baga gammaddaniin jedha. Oromoon akka asitti deebi'ee waan aadaa isaa kana calanqisu haawwotiin abbootiin aadaa dabre. Aadaan keenya suni abbootiin keenya hin baranne. Abbootiin keenya mataa isaanii keessira baay'ifamee macaafan barra'ee hin jiru. Sammuu wannoo keessa jira, jaarsota keessa jira, abboota keessa jira, haawwota keessa jira, hayyoota keessa jira. Wanta kana asitti ijaaramee of duratti. Oromoon kan irraa baratu kan barsiisu ta'ee nyaata keenyas nyaata aadaa nyaata gammachuu kan addunyaan itti hawwitu akka hojjennuun jedha kanumarraani amma sitti aanne kan hafus akkan matti akka xumurru rabbi nuun haa jedhuun jedha.
Artist Tsaggaaye Dandanaa ammoo gamasaatiin Instituutii Aartii Oromoo kana keessatti of ilaalla. Aartiin Oromoo saayinsiidhaan akka deeggaramuufis gumaacha guddaa qaba jechuun ibseera.
Gaaffii yeroo baay'ee gaafachaa turredha. Bakka manatti jirru kun bakka artiskoolii Oromiyaa jedhamee kan beekamudha. Agammaatti aartiin Oromoo artistoonni Oromoo dhuunfaadha waan horata duwwaadhaan hojjetaa turanii kan saayinsiidhaan deeggarame barnootaan kan deeggarame miti kanuma gaafataa turre gaaffii nuti gaafanneef deebii guddaadha kun baay'ee gammanne. Aartiin Oromoo saayinsiin deeggarame barnootaan ta'uu qaba. Aadaa qofa otoo hin taane sagaleen Oromoo eessaa ka'ee ammam gahaa ammam bal'ataa ammam dhiphata jennee sagalee Oromoo kana mana muuziqaa yaariditti dhabaa turre muuziqaa Oromoo keessatti arguu hin dandeenye. Amma Oromoon saayinsiidhaan sagaleen Oromoo maal akka ta'aate kan fuulduratti itti arginu mana barumsaa saayinsiiti baay'ee gammanne kana kan gaafataa turre.
Ijaarsi piroojektota kanneen gaaffii yeroo dheeraadhaaf gama aartii fi aadaa Oromootiin ka'aa tureef deebii kan deebisuu fi dagaagina aartii fi aadaa Oromoo irrattis jijjiirama fida jedhamee itti abdatameera. Kanaafis yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaaf akka qaqqabu ariitiidhaan hojjetamaa jira jechuun Biiroon Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.